O čemu ovoga puta progovoriti na početku pre početka emisije Zakon akcije i reakcije? Možda najbolje o stvarima koje bi trebalo da budu kraj pre kraja, ukoliko taj kraj može da se spreči. Dakle, da ne brinete, Redov Rajan je spasen. Ali kako spasiti posljednji ostatak legendarne fabrike aviona? Senka smrti ponovo se nadnela nad jedini preostali dokaz postojanja prve srpske fabrike aviona Ikarus, njenu upravnu zgradu. 8 decenija stara lepotica na nebranjenom graničnom prelazu između Zemuna i Novog Beograda u bloku 9A bije posljednju bitku. Lokalni David bije boj protiv globalnog Golijata. Stvarni spomenik prošlosti bije bitku protiv instant simbola današnjice. Pa nešto mislim, moraju li investitori uvek i svuda sledenim mirom da naplaćaju danak u betonu i parkinzima? Predahnuli ponekad malo u osvajačkom galopu. Svestan sam da je Saint Tropez, na primjer, bio beznačajno ribarsko selce sve dok se na njegovoj obali Brigitte Bardot nije svukla pred paparacima. Danas je to prenaseljeni Luna Park turizma. I Igalo, rodno mesto moje majke, bilo je seoce na pola sata hoda od Herceg Novog. Danas se pitam kako ne potone ustajalo Boko Kotorsko more pod težinom hotela, solitera, banja, odmarališta, tržnih centara i betoniranih molova. Odgovor se krije u magičnim rečima koje mnoga vrata otvaraju, ali pritom i ruše artefakte prošlosti. Tamo turizam, ovde urbanizam. I tamo i ovde, nove nastambe, stešnjenja su jedno uz drugu. Ako želite, možete i vežda prostirati između balkona kao da ste se zaglavili u srednjovekovnim dubrovačkim uličicama. Kakvi to turizmi i urbanizmi prete da s lica zemlje zbrišu najstariju građevinu Novog Beograda, nastalu u vremenu kada se stotine hektara močvanog zemljišta nisu zvali Novi Beograd i kada oko nje nije bilo ničega osim Ikarusovih hala i avionskih pista. Već jednom je uzburkala javnost pretprošle godine kada se na noge digao misleći svet, svestan da preostalo zrnce poznate istorije vredi više od instant projekta ne ili poznatog investitora. A gle, tačno preko puta u soliteru u Gramševoj ulici živeo je i Čeda Janić, pilot, istoričar i osnivač muzeja Jugoslovenskog vazduhoplovstva. Posmatrao je iz svog stana na 14. spratu zgradu Ikarusa na istoku i ostatke hangara starog zemunskog aerodroma na zapadu, tamo negde iza Airport City-a. Mislim da i danas njegov duh lebdi nad ovim prostorom, nekada neprikosnovenim carstvom srpske avijacije. Dečiji centar koji koristi enterijere negdašnjeg Ikarusa dobio nalog od vlasnika zgrade da se iseli za 3 meseca jer će zgradu rušiti. Zaposleni s nevericom čitaju da zgrada nema nikakvu zaštitu, ni kulturnu, ni istorijsku, još od decembra 2015. Znači da investitor, čim je prestala građanska graja iz oktobra te godine, sačekao da u nastalom zatišju dobije na vremenu. Dobio ga, pa će sad na istom mestu podići poslovno-stambeni objekat s podzemnim garažama, a navodno sačuvati relje frontalne fasade. U dopisu stoji da ima čak i dozvolu Zavoda za zaštitu kulturnih spomenika, što je, blago rečeno, neshvatljivo. O značaju zgrade koje se omča ponovo obavio oko vrata, ali i o građanskoj inicijativi iz 2015. godine možete da se podsjetite na YouTube linku sa odlomkom iz emisije Smiljane Popov, Beograd za početnike. Ko to ruši zgradu fabrike aviona Ikarus? S druge strane, ja sam priredio album fotografija, a danas od sada pa za navek podsjećuje na godine, a evo i povode koji prethode rušenju ovog istorijskog spomenika. Ako je Zavod za zaštitu spomenika kulture ravnodušan prema sudbini upravne zgrade prve srpske fabrike aviona, zaočekivati je da nije ravnodušan i muzej vazduhoplovstva. A ako je i on, slobodno me onda pitajte zašto nisam iznenađen. Parafraziram reči Veljka Zajca, jednog od stanara bloka 9A, imate ga u spomenutoj video priči. On kaže: tu su pravili avione koji su branili Beograd 1941. A danas niko ne može da odbrani posljednji dokaz tog vremena. 10, 9, 8, 7.
Vi slušate Zakon akcije Andrej akcije.
Do you wanna know what I like? Yes, the most thing I like is listening to the Zakon akcija Andrej akcija.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo ko mene je high-tech svet. Pre svega jedno veliko dobro dan prijateljima, poluprijateljima i neprijateljima kojih na sreću IT svetu nemam, a ni vi nadam se. Najva tema, ljudi, rubrike i vesti koje bih želeo da čujete u današnjoj emisiji jeste samo moja pusta želja da se ispuni do kraja emisije. A da li će se zaista ispuniti, čućete na kraju emisije. Dakle, za danas planiram ovo. Da, najpre smo čuli ko se namrio na rušenje posljednjeg ostatka prve srpske fabrike aviona. Zatim, gramfon posvećen Beatlesima, isplatili se rudaranje kriptovaluta, kraj detinjstva. Nedavno umrli čuveni speaker Miodrag Zdravković o svom radiju i TV životu u emisiji Radio Beograda 2 nevidljivi ljudi, ali isto tako i oproštaj od jednog naše divnog kolege Gorana Vlatkovića, vlasnika i urednika OK Radija. Zatim, autori Vona kraj napada nisu se baš obogatili. Galaxy Note 8 dolazi sa 6,3-inčnim ekranom i dve kamere. MP3 odlazi u istoriju. Njegovo mesto zauzeo je AAC. Nova verzija Netflixa ne radi na rutovanim androidima. Vivo X9 test telefon za prave ljubitelje selfija sa dve prednje kamere. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Belim tragovima na krajima krila, udaru munje u avion i popravkama pomoću selotejpa. Toliko sadržaja naše emisije, mislim da vas očekuju prilično privlačne stvari, da tako skromno kažem. Ali vas očekuje jedan vapaj na koji sam naišao na vedroj strani PC Presa. Očekuje vas i vapaj jednog pirata. Ako budemo morali, kaže on, da robijamo zbog sve one muzike koju smo pokupili sa interneta, molim da nas razvrstaju prema žanrovima ukradene muzike. A u koji ćemo mi žanr? Znači to odmah nakon prve, odnosno još pre početka prve pesme. U svakom slučaju idemo u kvalitetan pop. Dobrodošli u Zakon akcije i reakcije s rednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 65, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6,
song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Chainsmokers and Coldplay. Something just like this.
Da li mi je posle to muzička tema? Samo da se uklopim u ritam. Ovako. Tu dum 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 dum. To je posmrtni marš. Sigurno ne postoji osoba koja se barem jednom bilo kada, bilo, ne bilo kada, nego bilo kada su u pitanju računari, tablet ili pametni telefoni, nije susrela sa mega popularnim MP3 formatom muzičkih datoteka. Svoje zlatne dane MP3 format je doživio krajem 90. godina prošlog veka, pa kog, kad je Apple predstavio svoj iPod uređaj. Tada je MP3 postao standard, a dodatno se proširio upravo zahvaljujući tome što je na iPod uređaju bio temelj za slušanje muzike. Da, kako, koliko je Apple povukao MP3, jednako toliko i ovaj muzički format uspješan za uzlet Apple-a sa iPod uređajima. Sada sve to možemo da gledamo sa setom, jer je sa MP3 razvojem gotovo. Nemački Fraunhofer institut, koji je 1995. doneo objavu novog formata za muzičke datoteke, koji se razvio još krajem 80. godina na službenim web stranicama, objavio je kako je praktično sve vezano za MP3 format ugašeno. Povrata nema, MP3 je službeno napušten od strane razvojnog tima, koji je sve ove godine ustrajno stajao iza njega. Razlog je zapravo vrlo jednostavan, iako ga mnogi od danas sve ovo vreme možda nisu prepoznali, pogotovo ako se ne bavimo profesionalno računarima i muzikom uopšteno. Sve je objasnio Bernard Grill, direktor odeljenja koji se u sklopu Fraunhofer instituta bavio upravo MP3 formatom. Postoji bolji kvalitetni format, kaže on. Reč je o AAC ili Advanced Audio Coding formatu, koji se praktično postavio kao standard kad je u pitanju računarska muzika ili video muzička podloga, bilo da govorimo o računarima ili mobilnim uređajima, rekao je Grill. Ali hajdemo sad malo manje turobno. Naravno da MP3 neće prestati da se koristi kada su u pitanju krajnji korisnici. Ali vremenom će se valjda i sa njihove strane biti zaboravljen. Zanimljivo, Fraunhofer institut je također pomogao u razvoju AAC formata i njegovom unapređenju do nivoa na kom je danas, pa će banalnim pogledom mnogi zaključiti kako su nemački razvojni programeri i njihovo vodstvo na Fraunhofer institutu zapravo kumovali situaciji u kojoj MP3 postaje višak.
There is a place like no place on earth. Some say to survive it you need to be as mad as a hatter, which luckily I am.
Zaire.
It's you.
Veoma sam tužan ovih dana zbog vesti koja ne može biti tužnija. Naime, umro je naš dragi kolega, moj dragi kolega, prijatelj, Goran Vlatković, vlasnik i glavni i odgovorni urednik OK Radija. Umro je u nedelju 14. maja, imao je 53 godine. Rođen je u Vranju 1964. Tamo je završio osnovnu školu i gimnaziju, mašinski fakultet završio je u Nišu, poslovnu karijeru počeo je kao inženjer u Alfi, a od 1994. godine bavi se privatnim biznisom. No, pored poslovnog segmenta svog delovanja, Goran Vlatković bio i član ANEM-a, NUNS-a i drugih profesionalnih medijskih organizacija. U vlasništvo OK Radija Goran Vlatković je ušao posle rata na Vidovdan 1999. i od male lokalne zabavne stanice napravio jednu od najcenjenijih lokalnih stanica u srpskom etru. Tako da je odlaze Gorana Vlatkovića nenadoknadi gubitak za sve one koji su ga znali ili sa njim sarađivali. Otišao je fanatičan radnik, čovjek koji nije umeo da stane i čiji su rezultati daleko premašili sredinu u kojoj je delovao uvek kao začetnik novih ideja i vesnik novog vremena. Tako je samim tim otišao čovjek koji je uvek znao više i mogao bolje, nepokolebljiv borac za slobodu i nezavisnost medija, borac za profesionalnost u svim oblastima stvaranja, delatnik koji nije imao neprijatelje jer ih nikad nije ni stvarao. Goran Vlatković je iza sebe ostavio suprugu i dvoje dece, a sahranjen je prošlog četvrtka na novom bežanijskom groblju. Veoma sam tužan, rekoh. Otišao je čovjek s kojim se nikada nisam sreo, a znam ga bolje od mnogih koje viđam svakodnevno. Poznajem ga 17 godina kroz njegovu ličnu hrabrost i podvige sa Vranjanskim OK Radijom, radiostanicom koju je od malog lokalnog zabavišta pretvorio u jednu od najcenjenijih radiostanica u srpskom etru. Prvi je pre 17 godina ponudio mom Zairu gostoprimstvo na svojim talasima. Ne znam da li ikada bio svestan časti koju mi je time učinio. S neizrecivim bolom stavljam krstić i datum 14.5.2017 pokraj njegovog imena u adresaru mog smartfona. Znak da na poziv više nema ko da odgovori. Hvala ti za sve, dragi moj hrabri prijatelju, kolega i začetniče novog vremena. Ovakvi ljudi ne bi smeli da žive samo 53 godine.
Gaga, Million Reasons. Uživo na Victorinovom Secret Fashion Show u Parizu.
You're giving me a million reasons to let you go. You're giving me a million reasons to quit the show. You're giving me a million reasons. Give me a million reasons. Giving me a million reasons. About a million reasons. If I had a highway, I would run for the hills. If you could find a dry way, I'd forever be still. But you're giving me a million reasons. Give me a million reasons.
Dobar zvuk, mir u kući. Hi-Fi u Zairu. Dragi slušalci radija. Dragi MP3 slušalci. Vratili se i gramofoni kao što znate. Pa, da čujemo. Svakog dana nešto novo na uzavrelom tržištu gramofona. Evo sada, novitete koji ne može da se ne dopade, makar ljubiteljima Beatlesa. Nakon gramofona posvećenog Georgeu Harrisonu, austrijski Project predstavio je još jedan model iz serije Limited Edition, ovoga puta u znaku sećanja na legendarne Beatlese kao grupu. Osnovu gramofona The Beatles 1964 predstavlja model Debbie Carbon Esprit SB, a na bazi oštampane karte s koncerata koji su Beatlesi održali između 1962. i 1966. Tokom čuvene turneje koja je obuhvatila 166 nastupa u 15 država. Baza je izrađena od Mediapana, ima integrisani DC motor, a akrilni tanjir pokreće se preko remena. Gramofon je osposobljen za reprodukciju na 33, 45 i 78 obrtaja, a na karbonsku ručku od 8,5 inča montirana je zvučnica Ortofon 2M Red. The Beatles 1964, kako rekao gde ime ovog gramofona, biće izrađen u ograničenoj seriji od 2500 primjeraka i prodavaće se po preporučenoj ceni od 650 evra, a kompanija Project Audio u saradnji sa izdavačkom kućom Universal Music Group najavljuje još 4 limited edition gramofona koji će biti posvećeni Beatlesima i njihovim članovima. I fanovima. A sada, drage zairske dame i gospodo, medijski IT i ostali zapisi.
Zapisi, zapisi,
zapisi. You kill me!
Pa i sad, pitanje glasi, sad ili nikad? Odgovor, naravno, now, sada. Ovoga trenutka, evo, čovjeka koga nismo dugo čuli u kolumnističkom izdanju, makar ne u zakon akcije i reakcije, ako već danas stranicama sveta kompjutera, Miodrag Kuzmanović je danas sa nama, ovoga puta sa najnovijom pričom koja je dao naslov Kraj detinjstva. O O nekim ljudima mnogi počinju da razmišljaju tek kad pročitaju da ih više nema, a godine dužnog, neisplaćenog poštovanja im udare u glavu kao nagli talas informacija u moždani implant Cyberpunk kurira. U posljednjih nekoliko godina imao sam tri takva fleša. Prvi nakon smrti Nikole Sinića, drugi posle odlaska Timotija Johna Byforda, a treći me proburazio kada sam saznao da je umro Raša Popov. Da me stave pred streljački vod i natraju da ih citiram, to bi bio u stanju da uradim samo sa Duškom Dugovuškom. Druga je globalno verovatno značajnija dvojice, sjećam se kao neke nejasne dobrote koje ne mogu da razvojim detalje i pojedinačne rečenice. Tačnije, nisam mogao dok se nisam izložio YouTube maratonu koji me resetovao. Metla bez drške, babino unuče, fazoni fore, žene na pijaci i dete kod babe, subotnje, prepodne, samo moje i kafino. A slojevi cinizma skore velikog mozga nestaju kao skoreno blato pod industrijskim tušem. Poslije tuširanja odlučio sam da podvučem crtu i razmislim o svetu u kojem odrasta moje dete i koje mi se nimalo ne sviđa iz objektivnih i malo manje vidljivih razloga. Nema više generatora iskrene dečije čednosti koji pečatiraju detinjstva i stvaraju mešavinu jasnih i nejasnih slika koje na nedovoljno cenjen način sprečavaju mutaciju dece u nemaštovite, zlobne i cinične kenjce. Recimo, koji domaći glumac može da sanja o tome da postane idol i ideal kakvi su bili glasovi Duška Dugovuška i Sofronija Leghorna? Mlada i srednja glumačka generacija u Srbiji svodi se na kolekciju narikača koje kukaju kako nemaju para za filmove, kvislinga koji glume srpske koljače kod Anđeline Jolie i narkomana i pedofila opšteg tipa uz možda nekoliko izuzetaka. Svima želim koleru i lepu kuću u kojoj je jako daleko od mene i moje porodice. Na tripove posrnule imperije zla s druge strane Atlantskog okeana ne mogu da utičem u većoj meri, a ne mogu ni da navijam za nepredvidljivog korejskog debeljka s nuklearkama, koga bih on prilikom zamolio da poštedi R&D centre Samsunga i LG-a kad odluči da lansira Taipodong 2 nekome u glavu. Nažalost, ne mogu da utičem ni na gluposti u sopstvenom okruženju, u prepunom stvari zbog kojih roditelj poželi da svoju decu evakuiše na mjesec. U aprilu nas je pukao u glavu predlog o redefinisanom seksualnom obrazovanju dece, koje je smislio neko ko nema decu, ali ima nameru da postane good naci u očima globalne kabale guštera u ljudskom obliku. O tom predlogu sam imao pomešano osjećanja dok nisam saznao masne detalje koji bi trebalo da budu prezentovani deci koji su me sablaznili. Moza koji je to smislio zaista bi trebalo da bude lansiran u sunce. Koja su to pomešano osjećanja? Well, u zemlji sa toliko maloletničkih trudnoća i maloletničkih prekida trudnoće, nešto mora da se uradi da se deci objasni kako pčela oprašuje cvet. Ali ovako koncipiran plan je glup jer gađa u pogrešnu metu, glup je i zao iz još najmanje 40 razloga, ali ovo je najbitniji. Umjesto deci, sve to bi trebalo da bude objašnjeno moronskim roditeljima koji su odgovorni za posrnuće svojih mladunaca in the first place. Za dečje gluposti uvijek postoji samo jedan krivac, roditelj. Dopri do njega i reši si problem. Ako nikad o tome niste razmišljali, niti vam je neko zdrav i normalan na vreme objasnio suštinu problema, te zbog toga ne znate šta biste rekli detetu, ugledajte se na Tywina Lannistera. Način na koji je stari majstor to objasnio svom unuku, Tomenu, pravi je način. Progresivna intelektualna javnost koja pretenduje da zna kako treba vaspitati decu, gubi mentalnu bitku na još jednom značajnom polju. Tehnološkom. Za umove kojima je seks komplikovan, pravilno razumevanje informacijnih tehnologija realno je nemoguća misija. Što gledam, slušam i zbog čega se smejem već nekoliko decenija. Čitajući napadno glupe odlomke iz popularne knjige Internet mozak, shvatio sam da se u razumevanju tehnologije zaista ništa nije promenilo od vremena kad sam bio mali. Lokalni umovi su tada demonizovali svako ko je provodio više od pola sata dnevno uz Commodore 64, a nišan se kasnije prebacio na PC i internet. U posljednjih nekoliko godina na meti su telefoni i tableti kao najsvežiji bau koji forsiranim multitaskingom kod dece izaziva rasutu pažnju ili druge bolesti koje ne postoje. Sve dakle zavisi samo od vas. Ako smrzi da objašnjavate sopstvenom detetu zašto je čika psiholog koji priča o kompjuterima glup i zašto učitelj priča o penisima, deca ćemo odrasti u male mutante koji će u ključnom trenutku implodirati. Sprečite to dobrim starim vaspitanjem. Bio mi Odrak Kuzmanović sa najnovijom pričom za ovaj mjesec pod nazvom Kraj detinjstva. Ispričanom za vas i za jašta svet kompjutera.
Music.
A new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Clean Bandit with Zara Larsson. Symphony.
IT News.
Listen carefully to this message.
Kad bih vam kazao, recite Dragička, na ovu vest, odmah biste me skratili za glavu. Nova verzija Netflixa naime ne radi na rutovanim Android uređajima. Ljubitelji Netflixa i rutovanih Android uređaja morat će da se odreknu jednog od toga. Naime, iz Netflixa potvrdili su kako od nove verzije svoje mobilne aplikacije s brojčanom oznakom 5.0 njihovu Android aplikaciju neće biti moguće instalirati na uređaje koji nisu sertifikovani od strane Google pomoću Wideline DRM sistema za licenciranje i kontrolu autorskih prava. Drugim rečima, ako imate rutovani Android, od sada više s Google Play-a nećete biti u mogućnosti da preuzmete Netflixovu aplikaciju. Ona će vam se prikazivati kao nekompatibilna s takvim uređajem. Verzija 5.0, kažu, sada radi samo sa sertifikovanim uređajima koji poštuju sve Android zahteve. Oni koji na rutovanim telefonima već imaju neku stariju verziju, ono bi trebalo da nastavi da normalno funkcioniše, bez ikakvih dodatnih molitvi upućenih milostivom svevišnjem bogu androidžana.
Don't forget.
Zakon akcije
i reakcije.
Šat.
Pozajmica.
Pozajmica.
Sa drugih frekvencija.
Sledi sada deo jedne, ne male, nego velike pozajmice. Naime, lep deo današnje emisije želim da posvetim preminulom spikeru Miodragu Zdravkoviću, čovjeku koji je svojim glasom osvajao najpre radijski, a zatim televizijski auditorijum. Ostaće upamćen najviše po dramatičnim vestima koje je saopštavao, od atentata na američkog predsjednika Johna Kennedyja preko čehoslovačke krize 1968. konferencije nesvrstanih u Kairu do nesumnjivo najneugodnije dužnosti u blistavoj spikerskoj karijeri koju je imao 4. maja 1980. godine kada je pročitao vest o smrti Josipa Broza Tita. Sve ovo što ćete čuti stiglo je i u Zajed, zahvaljujući mom kolegi Ranku Stojiloviću. Naime, Miodrag Zdravković je za njegovu emisiju Nevidljivi ljudi govorio o radijskim početcima, o svom nepodnošljivom akcentu sa kojim se izborio uz pomoć legendarne Radmile Vidak, o kolegama, spikerima i voditeljima Branislavu Surutki, Miroslavu Mitroviću, Mići Orloviću, o odluci da Nevidljivi svet radija zameni odlaskom pred kamere. A ako bude vremena, u narednim minutima Zajra, volio bi da čujete i kako je prekršio naredbu u maju 1980. i otišao van Beograda pre nego što je stigla vest o Titovoj smrti. Miodrag Zdravković i Ranko Stojilović, njegov domaćin u emisiji Nevidljivi ljudi.
54. godine bila je neka široka audicija, ja ne znam koliko, mislim da je bilo mnogo kandidata. I prošli smo u uži izbor šestorica. Od te šestorice ja sam bio najgori kandidat. Kad kažem najgori, bio sam zbog akcenata. Imao sam akcente iz mog kraja, iz Rgotine, gde mi sad vodimo razgovor. Onda to nije bila Rgotina, to je bila Rgotina. 54. godine, ja kažem, bio sam primljen u uži izbor i sa tom šestoricom kandidata bio sam upućen kod Radmile Vidak, koja je tada bila asistent u Institutu za srpski jezik pri Akademiji nauka. Posle jedno 10-15 dana Radmila meni kaže, znaš šta Mile, žao mi je, ali izgleda da nema izgleda. Ja sam očajan, znam da mi je to poslednja šansa, fakultete više nisam hteo da studiram, znači morao bi da se vratim ovde u Rgotinu, pa rekao, Raco, mi smo i onda zvali Raco, ajte da probamo još malo. Pa kaže, hoćete vi? Ma hoću. I nas dvoje se složimo, nije prošlo 2 nedelje, ja progovorim.
Glumci su često tada dolazili u red spikera i na audiciji na kojoj ste vi učestvovali bilo je i glumaca iz različitih krajeva Jugoslavije.
Na toj audiciji na kojoj sam ja bio, bio je glumac iz Titograda, zvali smo ga Pepi. Dolazili su glumci, ali glumci nisu, znate šta, glumci nisu bili nikad konkurencija spikerima, spikeri su imali svoje mesto. Jedini glumac koji je mogao da se meri sa spikerima, ja to prepotentno mogu da kažem, bio je Miloš Žutić. On je bio jedini. On je čitao isto kao mi. A inače, imam epizodu jednu isto sa glumcima. Svetolik Mitić je radio jednu emisiju u Vijetnamu i on je pozvao da čitamo taj tekst, Berček i ja. I prvo je imao Berček svoj deo. I Berček je pročitao svoj deo, onda sam došao ja na red, počeo sam da čitam i Berček je onda rekao, stanite. Ja se zaprepastio. Rekao, šta je, nešto nije u redu. Šta ja, kaže, tražim ovde pored vas? Ma nemojte, ne, kaže. Molite skale, vrati na početak, odoh ja, ti imaš spikera ovde. Ma nemoj da ja radim, ja treba da radim svoj posao, onda radi svoj posao. Ja njegov posao ne radim kao on. Kod vesti, čitam jednom prilikom vesti u 1 sat, i posljednja vest u toj emisiji i posljednja reč da je neko stigao u Kairo. I ja lepo pročitam da je stigao u Kario. Pa onda da se brzo ispravim, pa onda u Kario ponovo. Pa onda stanem, pa kaže, u Kairo. Kad sam sišao dole u kamenu salu radija, svi, o, zdravo Kario, zdravo Kario.
Kada ste prešli u televiziju Beograd i na čiji poziv, kako ste odlučili da svoju nevidljivost pretvorite
u vidljivost? To je bilo 60. godine. 60. godine Mića Orlović je morao da ide u vojsku. Moj dobar prijatelj, glavni urednik tada televizije, bio je Dragoljub Guca Trajlović, muž Mire Trajlović. I Guca i pre toga je nekoliko puta razgovarao sa mnom. Ja nisam mislio da pređem, međutim, zbog jedne neprilike u Radio Beogradu, ja odlučim da pređem. Međutim, sa velikim strahom od slave Miće Orlovića. Miće Orlović je bio ono nacionalni Mića. To je bio pojam. Narod ga je prihvatio u svoje kuće kao svog čoveka. Ja sam se opravdano plašio kako ću ja, pored te tolike slave, kako ću da izađem na kraj. Međutim, jedna stvar me vrlo hrabrila. U to vreme na televiziji bio jedan američki instruktor, neki Bill Burns, stručnjak za novinarstvo, za snimateljstvo, za uredništvo, jedan široko obrazovani televizijski čovjek. I Bill je mene odavno počeo da animira da ja pređem na televiziju. Ma ja njemu kažem, ma ja ne smem zbog Miće Orlovića. Ma kaže, nije Mića važan. Kako rekao, nije važan? Slušaj, kaže, Mića Orlović nije spiker za dnevnik. Mića će da vodi kontakt programe. U to vreme niko od nas nije znao šta je kontakt program. Ti ćeš biti glavni. Primam ja to i ovako i onako, ali sa strahom. I 60. kad je Mića morao da ide, morao je neko da dođe, ja dođem. I hvala Bogu, dobro je prošao.
Postoji anegdota da vam je rečeno da je Mića Orlović možda i nije pravi čovek za posao spikera za te udarne vesti, za dnevnik, zato što njegova pojava pleni do te mere da gledalac zaboravlja na suštinu vesti, odnosno ne može da prati vest. Da li je bilo reči i o tome?
Nije gledalac, gledateljke. O tome je bilo reči. I tumačilo se ovako. Mića ne može da vodi dnevnik. Žene gledaju samo u Miću, ne slušaju dnevnik. Muževi ljubomorni gledaju u žene. Prema tome treba da se skloni. Međutim, to nije da, to je bila anegdota, to nema veze.
Ali šalu na stranu, koliko je važno da spiker ne bude do te mere sugestivan da skreće pažnju na svoju pojavu i da ostavi upravo slušaocu na radiju ili gledaocu na televiziji prostora da promisli upravo onu vest koju on čita.
To je izuzetno važno. Ja sam uvek govorio, posle iskustva sa televizijom, ja sam uvek govorio mlađima koji su dolazili da rade, televizija nije zbog tebe, televizija je zbog gledalaca. I nemoj sebe da ističeš, nemoj da ideš ispred vesti, budi uvek iza vesti. Jer gledalci ne gledaju tebe da vide, nego da čuju vest.
Blanche, City Lights, Eurovision 2017.
All alone in the danger zone. Are you ready to take my hand? All alone in the flame without. Are we going to lose it all? All alone. All alone in the flame of doubt. Are we going to lose it all? To lose it all? To lose it all?
Zajer
i DVD.
Digitalne vesti dana.
Dana. Dana. Dana.
That's beautiful.
Gle, stiže X95, Vivo X95, telefon za prave ljubitelje selfija. Imaće ni manje ni više nego dve prednje kamere, ljudi. Kineska regulatorna agencija TENA izdala je sertifikat za još jedan telefon kompanije Vivo. Ovog puta se radi uređaju X95. Ja sam ćorav, nije 95. Ono što sam mislio da je 5, to je slovo S. Dakle, ovoga puta se radi o uređaju X9S. Koje je prvenstveno namenjen osobama koje veliku pažnju pridaju selfijima. Naime, telefon će imati dve prednje kamere kako bi selfiji bili što kvalitetniji. Kamere će biti rezolucije 20 megapiksela i 5 megapiksela. Pa sad, birajte koji se više sviđa, a mi kao megalomani uvek ćemo oduzemo 20 mega. Za klasične povremene fotografe Vivo je pripremio jednu pozadinsku kameru rezolucije od 16 megapiksela. Dakle, Vivo X9S imaće tri kamere, dve prednje, jednu zadnju. Dva put je dva put, ali tri put je tri put.
Pozajmica.
Sledi drugi deo pozajmice iz emisije Radio Beograda 2 Nevidljivi ljudi koji vodi i uređuje Ranko Stojilović. Emisije u kojoj je reprezirao intervju sa preminulim spikerom Miodragom Zdravkovićem, čovekom koji je svojim glasom osvajao najpre radijski, a zatim i televizijski auditorium. Ranko Stojilović kaže: prošlog maja, kada sam bio u njegovom domu u Rgotini, završio je razgovor rečenicom: izvolite ponovo, ako poživim. Iskren, otvoren, predusretljiv, bez trunke zadrške, podelio je sa mnom sećanja na taj 4. maj pre 27 godina. Ne samo sećanja, nego i osjećanja, misli koje su mu prolazile kroz glavu, govorio o psihološkim barijerama, o iskrenoj tuzi i gnevu, o razočaranju u politiku, o tome kako je progovorio i zašto, zahvaljujući elektronskim medijima, Rgotina danas više nije Rgotina, kako je ulazio u smisao teksta koji čita, zašto je vrlo zadovoljan današnjim spikerima, a šta mu smeta. Bio je drag, skroman, ljubazan čovek, kaže Ranko Stojilović. Čujemo nastavak Rankovog razgovora sa Miodragom Zdravkovićem, razgovora koje je reprizirao dva dana nakon smrti velikog spikera.
Slušajte razgovor koji smo sa Miodragom Zdravkovićem vodili u maju 2016.
Pomenuli smo krizne situacije. Vi ste naravno ostali upamćeni po 1980. godini i 4. maju, ali da li ste vi znali da ćete čitati tu vest?
Znao sam dva meseca ranije kada su Titu odsekli nogu, onda su mene pozvali i rekli su mi da ću verovatno ja da čitam. I ja nisam smeo da odem dalje od 40 km od Beograda, smeo sam da odem samo tamo gde ima telefon i morao sam kad odem tamo da se javim telefonom redakciji da sam tu. Međutim, 4. maja prekršio sam tu zabranu i otišao sam u vikendicu sa mojom familijom, ali sam usput vratio u Veliko Gradište kod komandira milicije, a bili smo dobri prijatelji, i ja sam objasnio situaciju i rekao sam mu, ako bude nešto, pošalji kola za mene da mi javiš da odem hitno u Beograd. Kaže, nisam, ne brini, kad bude tuga, šta je tuga? Kaže, to je šifra. Međutim, 4. maja, ja ujutru, nešto se sa mnom događalo, ja to ne mogu da objasnim. Ja jednostavno nisam mogao da se smirim, prvi sam ustao, i ja kažem mojoj supruzi koja je još spavala, kažem, reko, Sunčice, ja odem za Beograd, vi, reko, imate druga kola, tu je bila moja svastika i ostala rodbina, vi dođete, reko, drugim kolima. Pa šta je, pa ne znam, reko, šta je, ja moram da odem. I kad sam došao u Beograd, oni su došli ubrzo iza mene, i negde popodne sedeli smo, bili su i neke komšije, igrali smo karti, igrali smo remi, zvoni telefon, zovu me da dođe hitno. Međutim, i meni je bilo rečeno da kad mi budu rekli da dođem, da ja to ne smijem da kažem nikome, da niko ne smije da zna dok se ne objavi na televiziji. Međutim, ima jedna stvar tu. Nisam ja bio predviđen kao prva varijanta.
To je bio gospodin Koliševski.
Jeste. Koliševski je bio potpredsjednik Republike i trebalo je da on pročita vest. Međutim, on je plakao u predsjedništvu kad je to čitao. I to nije moglo da ide, i onda sam išao ja.
I kako ste se osjećali u tom trenutku dok ste išli ka televiziji?
Nikako, vrlo teško, i ka televiziji, i poslije kad sam došao u studio, bilo mi je jako mi je bilo teško. To neki tumače kao žalošću za Titom, ne. To je bila žalost za jednim vremenom koje se gasilo, koje je prolazilo. Za jednim vremenom koje je bilo moje vreme. Nešto se lomilo. Bio sam svestan toga da je to veliki događaj, i to me je pritiskalo. Ja kad su me pitali iz režije, jel možeš, Pino, ja sam rekao ne. Pa sam onda preslišavao sam sa sobom, kažem sam sebe, čoveče, pa ti si to prihvatio. Nije trebalo da prihvatiš, trebalo je da kažeš, ja to ne mogu. I tako sebe uverim, i onda kažem, ajde, i krenem.
Umro je drug Tito. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Postoji jedna estetska podudarnost kada ljudi gledaju spikere i voditelje, prezentere, kako čitaju tako dramatične i tužne vesti na televiziji. Recimo, Walter Cronkite, kada je govorio o ubistvu Kennedy, odnosno kada je pročitao tu prvu vest da je Kennedy prvo da izvrši atentat, a onda i da je preminuo, na potpuno isti način je dodirnuo svoje naočare kao i vi kada ste saopštili vest da je umro drug Tito. Da.
Da li je moguće? Ne.
Zato prosto ne znam da li je postojala nekakva obuka, da li je neko razgovarao sa vama kako bi trebalo dovoljno dostojanstveno i suzdržano, a opet značajno da pročitate tu vest.
Ne, sve je bilo prepušteno meni. Nikakva obuka, ništa. A to sa naučarima nisam znao, interesantno.
I kakvi su bili odjeci tog čitanja, tog nastupa?
Čudni. Svi su mi, Bog zna koliko, čestitali, sem jedne moje koleginice, čije ime neću da spomenem, koja rekla, baš si se obrukao. Rekao, dobro.
Vi ste otišli u penziju samo 2 godine posle toga, 1982. godine. I šta radite od tad?
Ostaje televizije. Ja sam 2 puta izgubio po 10 godina života. 10 godina u pčelarstvu, gde sve što sam postigao, to je da sam postao predsjednik Saveza pčelara Srbije, i 10 godina u politici, u koju sam se strašno razočarao. To je neverovatno. Ja sam se sudario sa time da u politici ljudi podmeću nogu jedan drugome, zavide, mrze u okviru iste stranke. Da ne govorimo o drugoj, nego u okviru iste stranke. Kad sam to video, ja sam pobegao od politike i više me ne zanima.
Pomenuli ste da ste bili predsjednik jednog udruženja, ja ću reći da ste bili i onog drugog, to je bilo udruženje spikera.
Yes. Srbije.
Da, udruženja spikera Srbije. Koliko je bilo teško boriti se za profesiju spikera tada?
Pa ja sam vam opisao kako sam teško postao spiker u radiju. Od šestorice su primali jednog, pa su uzeli 2 na godinu dana da bi od te 2 uzeli jednog. Pa nema, to je bilo kao kamila kroz iglene uši. To je bilo jako teško. A speaker, to je bio pojam. A inače smo bili jako, jako dobro cenjeni. Pa moja prva plata, gospodine, bila je 12.500 dinara, kad je studentska menza bila 550 dinara mesečno. Ja sam imao 12.500, možete misliti. Bili smo bogovski plaćeni, bogovski.
Kažu zaista da ste ostali upamćeni u televiziji kao neko ko je mogao da čita po nekoliko sati bez ikakve greške. To nije karakteristično danas za spikere. Šta kažete danas kada čujete i gledate spikere, premda se spikerski poziv mnogo promenio?
Sadašnji ovi spikeri, oni su u stvari voditelji, u najmanju ruku voditelji. Ja sam sa njima vrlo zadovoljan. Mislim da su jako dobri, da su bolji nego što smo mi bili u početku. Meni najviše smeta kad neko ne zna logični akcent. To je akcent rečenice koji je, zbog toga što on daje logiku rečenici, da on je nazvan logični akcent. Ima jedna prezenterka u Vremenu koja ne zna taj akcent. Ona recimo kaže, u Zaječaru će biti 25 stepeni. Pa nije stepeni, nego 25 stepeni. Smisao je na 25. I tako, a ima neko kaže, u Zaječaru je padao grad. Pa nije padao grad, nije grad osvojen, nego je padao grad. Tako poneka greška se izmakne.
Kako vi u eri dominacije slike ocenjujete budućnost radija? Kakvu budućnost predviđate radiju kao mediju?
Nažalost, ne baš slavno. Televizija je potpuno potisnula radio, što mislim da nije u redu. Radio ima sjajne emisije, sjajne stvaraoce, ali gledalac traži sliku. Slika je pobedila.
Gospodine Zdravkoviću, hvala vam što ste svoje razmišljanja podijelili sa slušalcima Radio Beograda 2.
Molim lepo, izvolite i drugi put. Ako poživim.
Spiker za najvažnije vesti. Miodrag Zdravković, 1927. 2017.
Govorio je Miodrag Zdravković u intervju koji je dva dana nakon njegove smrti reprizirao Ranko Stojilović u emisiji Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Miodrag Zdravković, dostojanstven, neprimetan i veličanstven. Baš onakav kako zamišljam spikere pre kojih i posle kojih nema ničega, osim njih samih. Glas koji je obeležio najvažniju epohu odrastanja radio televizije Beograd, ali i mnogih od nas. Govorio je da je najteži trenutak u životu imao kada je trebalo da izgovori umro je drug Tito. Pitam se samo ko je 11. maja 2017. prvi morao da izgovori umro je Miodrag Zdravković.
Zakon. Akcije, reakcije.
Another new song. Listen.
Ed Sheeran, Galway Girl.
My pretty little Galway girl.
I reakcije.
Raj!
Vesti!
News!
Baksens je Baksens, autori Vona Kraj napada, nisu se baš obogatili. Od onog petka tamo traje masovna ransomware kampanja koja se isprva proširila vrlo brzo, a njeno napredovanje je zabeleženo i narednih dana. Govori se da je Vona Kraj malverom koji kriptuje sadržaj diskova i traži otkupninu za dekripciju, zaraženo već preko 200.000 računara u svetu. Sada i više, do emitovanja ovog zajera, pa mora da ih je i 400. No, čini se kako njegovi autori nisu baš značajno profitirali od senja panike po svetu. Mislim da je to važnije od one prve statistike. Vona Kraj, podsjetimo, kao otkupninu traži plaćanje $300 u Bitcoin protiv vrednosti u prva tri dana nakon uspješnog napada. Nakon toga se otkupnina povećala na 600 dolara, a po isteku nedelju dana od napada podaci postaju trajno nedostupni. Da biste platili otkupninu, treba prema uputstvima da je pošaljete na jednu od tri Bitcoin adrese, takozvana voleta, navedena u poruci koju žrtva dobija. Stručnjaci su analizirali promet Bitcoina prema tim računima i došli da po autore ransomwarea poreznog podatka, uprkos ogromnoj malware kampanji, njeni pokretači imali su prihod od tek oko 49.000 bednih dolara. Uzevši u obzir visinu otkupnine od 300 dolara, ispada da je od nekoliko stotina hiljada žrtava otkupninu u prva tri dana platilo samo njih 163. Inače, Bitcoin uplate u novčanike, volete, dakle, jesu anonimne, ali svaka se transakcija beleži u javnoj evidenciji. To je takozvani blockchain, što znači da svaku transakciju možete da pratite. Za sada je poznato da se otkupnine od WannaCry ransomwarea uplaćaju u tri novčanika i upravo ta tri novčanika stručnjaci za bezbednost i istražitelji pomno prate. Dakle, lov na hakere je otvoren, a novac koji su planirali da zarade je, barem za sada, izvan njihovog dosega. Zato i rekoh, stvarno su baksuzi. A prosto sebi ne mogu da objasnim zbog čega mi je to toliko drago. Ma neka crknu. Ubedi siromaštvu, naravno. If you have a problem,
if no one else can help. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Go, honey, keep going, baby.
Jedno malo rudarsko pitanje. Razmišljate li o rudarenju? Ali o rudarenju kriptovaluta, recimo Bitcoina. E pa, evo Ognjena iz Banja Luke koji je poslao pitanje u redakciju Sveta kompjutera, zna se ko je ovlašteni odgovarač na ovakva pitanja. Naravno, Vladimir Trajković je taj. Šta pita Ognjen Filipović? Drugar hoće, kaže on, da skupi 50 mining rigova, zapravo misli na 50 grafičkih kartica RX 480 za 16.000 evra. Pazite, za 16.000 evra hoće da kupe ovu gomilu grafičkih da bi rudario Ethereum, dakle, u potrazi za kriptovalutama. Kaže, neki njegovi drugari mesečno iskopaju po 5.000 evra čiste zarade. Ja ne znam mnogo o toj temi, nešto sam čitao po netu, a pravo da vam kažem, nemam baš vremena da se time bavim, a žao bi mi bilo da ga oderu, a sve mi na to miriše. Dobar je čovek, ali pojma nije o čemu nema na ovu temu. Zato, ako možete, recite mi šta vi mislite o tome, da imam napismeno, da mu pokažem. Ah, stiže odgovor Vladimira Trajkovića. Stari srpski san, ne raditi ništa i živjeti kao beg. Rudarenje kriptovalute jeste primamljivo i deluje kao nešto što je vrlo blizu pomenutog ideala, ali u praksi i nije tako jednostavno. Naročito ne sada, kada je početni entuzijazam odavno splasnuo i kada se to izuzetno omasovilo i postalo unosan biznis. Zato klasične konfiguracije ostvaruju znatno slabije rezultate u odnosu na potrošnju struje i inicijalno ulaganje u hardver u odnosu na namenske mašine kopače. Također, stanje na tržištu kriptovaluta je dinamično i zahtjeva konstantno praćenje situacije, jer u nekim slučajima postaje neisplativo ako se u tom trenutku kopa određena valuta. Odatle i potiče najveća zabluda da je dovoljno jednom podesiti sistem i nakon puštanja u rad više ništa ne čačkati dok nešto ne crkne. To je siguran put ka gubitku umjesto ka zaradi. Reci Jaranu da bi mu bolje bilo da se najpre dobro teoretski pozabavi problematikom, da neko vreme prati vrednost kriptovaluta, pa da tek onda uloži neku znatno skromniju sumu od navedene u hardver i počne sa kopanjem na sitno. Ako nakon određenog vremena vidi da je u plusu, nek stavi na papir proračun odnosa uloženo dobijeno, da ne zaboravi račun za struju i tek tada neka eventualno nastavi sa dodavanje hardvera u isti ili novi rig. U suprotnom, samo će bacati pare. Eto, kao što čujete vi, dragi slušalci kopači, ali i dragi čitaoci kopači Sveta kompjutera, nema lepo bez motike kad u pitanju kopanje kriptovaluta na internetu, pa makar ta motika, kao u slučaju Ognjenovog druga, koštala i 16.000 evra.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Dragon, Bone Man, Human.
Some people got the real problems. Some people out of love.
Vesti, IT News.
Galaxy Note 8 stiže sa 6.3 inčnim ekranom i dvostrukom kamerom. Galaxy Note 8 stiže sa 6.3 inčnim ekranom i dvostrukom kamerom. Samsungovi proleći top modeli već se neko vreme nalaze na policama prodavnica, pa je tako došlo vreme za intenziviranje spekulacija oko onog jesenskog. Još se krajem prošle godine moglo čuti da Samsung neće odustati od Note brenda, uprkos debaklu sa Note 7, da bi informacija kasnije bila potvrđena i od strane menadžmenta. Tako, krajem avgusta ili početkom septembra na berlinskom IFA sajmu možemo očekivati Galaxy Note 8, osim ako Samsung opet ne počne da izvodi egzibicije sa imenom. Za sada nema puno detalja koji bi opisali ovaj uređaj, ali je iz nekoliko izvora potvrđeno da će ekran imati dijagonalu od 6,3 inča, dakle malo više od aktualnog Galaxy S8 Plus, imat ćete pravi phablet ponovo. Očito je da Samsung nastavlja sa novim Univizum formatom 18:9, odnosno 2:1 odnosu stranica, što mu dođe kad je telefon u pitanju, čisti sinemask.
Zakon akcije, akcije.
Zvaj.
Ja vetim. Avijacija u Zairu.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji. Danas ćemo da letuckamo po Zairu sa tri teme. Da li gorivo može da curi sa vrhova krila? Šta se dogodi kada munja udari avion? I zašto se avioni popravljaju selotejpom? Selotejpom? No, o tom potom. Hajdemo najpre od one prve teme. Ljudi se nekada žale nadležnim onome što misle da su mlazovi mlaznog goriva koji ostaju iz aviona sve do tla. Ono što zapravo gledaju su tragovi vodene pare, kondenzovanih jezgara vrtloga koji se okreću sa vrhova krila. Ovo je uobičajeno kada je vlažnost visoka. Pre ćete vidjeti džakuje novčanica od $100 izbačene iz aviona nego prosipanje goriva bez valjanog razloga. A onda, da, da bi se smanjilo opterećenje, avioni mogu da izbace gorivo. Masa na poletanju je veća od one na sletanju iz nekoliko razloga. A očigledan je taj što se pri sletanju konstrukcija aviona izlaže veće na prezanju nego pri poletanju. Normalno, odgovarajuća količina goriva sagori se na putu, a sada recimo da se nešto dogodi nakon poletanja i avion mora da se vrati na aerodrom, šta onda? Ako je situacija dovoljno hitna, posada će nastaviti i sletiti teška, onakva kakva je bila na poletanju. Ali gotovo uvek ima vremena da se sleti u okviru dozvoljenih granica za sletanje. A umjesto da se putnici i teret izbaci iz aviona, najlakši način za to je da se gorivo izbaci kroz cevi u krilima. Izbacivanje goriva se radi na dovoljno velikoj visini da se kerozin pretvori u izmaglicu i rasturi dugo pre nego što dospe do tla. I, ako ste se pitali, odgovor je ne. Izduvni gasovi iz avionskih motora neće zapaliti ovo gorivo koje se prazni. Nemaju svi avioni ovu mogućnost, samo veći. Avioni poput Boeinga 747, 777, Airbusa 340 i 330 mogu da izbace gorivo, dok Boeing 737, Airbus 320 ili regionalni mlaznjaci ne mogu. Ovi mali mlaznjaci moraju da kruže ili ako je potrebno da se spuste sa prekomernom masom. Za neke su dozvoljene granice za poletanje i sletanje iste i u tom slučaju nije bitno. Znajte da se u 9 od 10 slučajeva avion koji izbacuje gorivo i vraća iz predostrožnosti ne nalazi u agoni stvarnog hitnog slučaja. Pojam prinudno sletanje generički koriste i putnici i štampa. Posade moraju formalno da objave hitan slučaj kontroli letanja i to rade samo u situacijama kada je trenutak kritičan, kada postoji mogućnost za oštećenje ili povreda ili kada je status aviona neizvestan. Većina sletanja je sletanje iz predostrožnosti. Čak i onda kada su vatrogasna vozila poređena duž piste. I to je samo predostrožnost. Eto toliko o sletanjima iz predostrožnosti. Sljedeće pitanje, šta se dogodi kada munja udari avion? Munje udaraju avione češće nego što biste očekivali. Jedan mlazak udaraju približno jednom na svake dve godine u proseku i u skladu sa time su i napravljeni. Energija ne prolazi kroz kabinu pržeći putnike. Otpušta se van kroz aluminijumski pokrivač aviona koji je odličan provodnik. S vremena na vreme dođe do oštećenja spoljašnosti, površinskog ulaznog ili izlaznog oštećenja ili manjeg oštećenja električnih sistema aviona, ali udar obično ostavi malo ili ni malo traga. Munje 1963. godine uzrokovala eksploziju krila na Panamovom Boeingu 707 iznad Marylanda. Savezna uprava za vazduhoplovstvo naknadno je uvela nekoliko zaštitnih mera, uključujući i modifikacije rezervoara za gorivo i ugradnju fitilja za pražnjenje na celom avionu. Bio sam 1993. godine u avionu sa 37 sedišta, kada nas je munja iz male umetnute ćelije kumulonimbusa pogodila u nos. Ono što smo osjetili i čuli bilo je tek nešto više od tupog bljeska i udara. Nisu zasvetlila svetla upozorenja, generatori nisu prestali da rade, a razvod u kokpitu između dvojice pilota tekao je ovako. Šta je to bilo? Ne znam, sleganje ramenima. Munja? Može biti. Mehaničari su kasnije našli crnu mrlju na prednjem delu trupa. I za kraj, evo ovog pitanja, jednog putnika naravno. Na više od jednog leta video sam nešto što liči na srebrnu lepljivu traku pričvršćenu za neki deo aviona. Recite mi da nisam u pravu. Fotografija onoga za šta putnici misle da je popravljeno lepljivom trakom periodično se šalju mailom ili postavljaju na blogove i društvene mreže izluđujući ljude. Uvijek deluje gore nego što jeste. Ovaj materijal uopšte nije lepljiva traka, već izdržljiva aluminijumska vezivna traka, poznata kao brza traka, koja se koristi za krpljenje površinskih komponenti koje nisu kritične, dok konkretnije popravke ne budu mogle da se obave kasnije. Može se videti na opleti zakrilaca, krilaca, poklopcima aviona i slično. Brze trake koštaju na stotine dolara, da znate, na stotine dolara po rolni, i mogu da se šire i skupljaju na raznim temperaturama, a mogu ako treba da izdrže i godinama na tom delu aviona bez ikakvih problema. Dakle, avioni se ne popravljaju kućnim selotejpom kako to neki putnici misle. Toliko za danas kada reč o osvrtima i odgovorima na neke mitove i zablude vezane za avijaciju. A sve zajedno u stalnoj i nepotkupljivoj rubrici ove emisije zvanoj... Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Great music for a great city. A new song.
A new song in Zaire.
A nova pesma u Zaire.
Robin Bengtsson. I can't go on. Eurovision 2017.
I to bi bilo sve iz redakcije, Zakon akcije i reakcije.
No.
Samo da vas podsjetim šta ste mogli čuti u današnjem Zakon akcije i reakcije. Da, najpre smo čuli ko se namerio na rušenje posljednjeg ostatka prve srpske fabrike aviona. Zatim, gramfon posvećen Beatlesima, isplatili se rudaranje kriptovaluta, kraj detinjstva. Nedavno umrli čuveni speaker Nio Drg Zdravković o svom radiju i TV životu u emisiji Radio Beograda 2 nevidljivi ljudi, ali isto tako i oproštaj od jednog naše divnog kolege Gorana Vlatkovića, vlasnika i urednika OK Radija. Zatim, autori Vona Kraj napada nisu se baš obogatili. Galaxy Note 8 dolazi sa 6,3-inčnim ekranom i dve kamere. MP3 odlazi u istoriju. Njegovo mesto zauzeo je AAC. Nova verzija Netflixa ne radi na rutovanim androidima. Vivo X9 test telefon za prave ljubitelje selfija sa dve prednje kamere. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Belim tragovima na krajima krila, udaru munje u avion i popravkama pomoću selotejpa. Eto, to smo imali u današnjem Zakonu akcije i reakcije. Pa meni i nije bio tako loš, zar ne? Po meni nije bio loš, da kažem. Ali na kraju, želim da se rastanem uz jedan strašan prizor na koji sam našao na strani, na vedroj strani PC Pressa. Ulazite u kafić i vidite nekog tipa kako sedi za stolom. Nema ispred sebe laptop, ne drži u ruci smartfon, samo sedi i pije kafu. Odmah znate da je u pitanju neki psihopata. A pošto mi nismo psihopate, nego sve to uredno radimo i ne primećujemo nikog od sebe buljeći u male i srednje ekrane, red je da zakažemo isti takav susret i za nedelju dana. E pa onda, umjesto doviđenja, samo konstatacija, ovo je bio zakon akcije i reakcije s registarskim brojem 865 860 5. Ili 86 5. Koliko rekao ste? 5. Sedi 5.
Oh, how I wish I was back in my cave and my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svetlucavi magazin digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geography Srbija, prefinjeni high files, verne saradnike ove emisije, razbacene po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite
I love radio!
Baš tako! Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it! I can do it! I can do it! I can do it!
Stop!